the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งรู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นพี่น้องกลับมาร่วมกันในการรับการฝึกฝนแล้วก็ฝึกที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับก็ดีใจตื่นเต้นคิดว่าพระเจ้ากำลังจะทำงานยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตพี่น้องและก็ในประเทศไทยด้วยเพราะผมก็เชื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้และที่เชียงรายก็จะเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งการฟื้นฟูสำหรับชีวิตส่วนตัวของพี่น้องสำหรับคริสตจักรและก็สำหรับประเทศไทยและประเทศลาวด้วยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ดีใจที่พี่น้องมีความกระหายหิวแล้วก็อยากจะเติบโตก็อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องพัฒนาชีวิตให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและเหมือนกับทหารนะครับเหมือนกับนักสู้เนี่ยจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาการใช้ดาบในการใช้ปืนในการใช้หอกของเราดังนั้นการที่เรามาเจอกันแล้วมาคุยกันหรือมาเรียนรู้เนี่ยการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลมากขึ้นดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นเรื่องการรับใช้สำหรับเสาร์เช้านี้จะเน้นเรื่องการรับใช้มากกว่าเรื่องอื่นเพราะว่าผู้ที่มานั่งในห้องนี้ก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งนั้นนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงจะสอนลูกๆของพระองค์ในวันนี้ผู้รับใช้ของพระองค์เราเชื่อว่าวันนี้พระคำของพระองค์นั้นจะเกิดผลในชีวิตของเราเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดินขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้หัวใจของเรานั้นเป็นเหมือนดินที่ดีที่เมล็ดพืชนี้จะเกิดดอกออกผลและโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างเราในประเทศของเราและในประเทศต่างๆทั่วโลกนี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนในห้องนี้และที่กำลังฟังคำสอนนี้ผ่าน MP3 หรือเว็บไซต์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนเราด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้ผมหวังว่าจะได้จบเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้รับใช้ได้สอนไปหลายครั้งแล้วและหวังว่าครั้งนี้คงจะจบนะครับถ้าเวลาพอแล้วก็คืนนี้เราจะเรียนเรื่องอื่นกันนะครับขอเริ่มสอนเรื่องการทดสอบประการที่14นะครับเราเรียนมาแล้ว13ประการด้วยกันวันนี้เราจะเรียนประการที่14ประการที่14ก็คือว่าเป็นการทดสอบเรื่องสายตาฝ่ายวิญญาณเรื่องการเห็นภาพฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ได้พูดถึงบอกว่าให้เรามีความคิดเหมือนพระคริสต์ที่จริงก็คือมีการมองภาพต่างๆความคิดต่างๆการเห็นสิ่งต่างๆแบบพระคริสต์ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้แค่มองแค่ภายนอกว่าคนใส่เสื้อยังไงทำผมอะไรใส่เมคอัพสีอะไรใส่รองเท้าสีอะไรทำผมทรงไหนหรือว่าเขาขับรถยี่ห้ออะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกซึ่งเราก็เห็นด้วยตาแต่ว่าคนที่รับใช้พระเจ้านั้นจะต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณมองเลยไปถึงว่าในภาพฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรและแน่นอนสายตาฝ่ายวิญญาณนั้นจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราว่าเราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรการกระทำของเราจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อเราเกิดความเข้าใจฝ่ายวิญญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vision v i s i o n vision test การทดสอบเรื่องเกี่ยวกับสายตาฝ่ายวิญญาณพระเจ้าของเรานั้นอยากจะใช้เราเกิดผลในชีวิตนี้และในการรับใช้ที่เกิดผลนั้นสำคัญมาก
ที่เราจะต้องเห็นภาพฝ่ายวิญญาณแน่นอนคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยเห็นภาพฝ่ายวิญญาณลึกตื้นไม่เท่ากันยิ่งเห็นมากก็ยิ่งเกิดผลมากและยิ่งให้พระเจ้าใช้มากขึ้นถ้าเราเห็นน้อยเราก็ทำผิดพลาดเยอะเพราะว่าเราเห็นไม่ครบแล้วเราก็ทำผิดทำพลาดแต่พระเจ้าอยากให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งที่เห็นภาพต่างๆอย่างชัดเจนแล้วเมื่อเรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ดีที่ชัดเจนนั้นผลตามมาก็คือประการที่หนึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าว่าจุดประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรในยุคนี้ในคริสตจักรของเราหรือในชีวิตของเราหรือในคนที่อยู่รอบข้างเราเราต้องเข้าใจจุดประสงค์น้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสิ่งนี้มาจากการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมถึงรักพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงสำแดงสิ่งต่างๆให้เราเห็นให้เรามีเห็นภาพฝ่ายวิญญาณนอกจากที่เราจะเข้าใจว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรประการที่สองก็คือว่าจะทำให้เรานั้นสามารถเห็นถึงความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ของลูกแกะของพระเจ้ารอบตัวเราหรือตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรามีสายตาเป็นวิญญาณเราจะเข้าใจเลยว่าเขามีความต้องการอะไรเขามีสิ่งจำเป็นในชีวิตอะไรบ้างอะไรเป็นรากปัญหาเหมือนกับเป็นหมอเนี่ยผมไม่ใช่แค่เอาพาราเซตามอลหรือไทลานอลไปให้คนกินแก้ปวดหัวแต่ก็ไม่รู้ว่ารากจริงๆข้างในทำไมเขาถึงปวดหัวเราไม่รู้เราไม่สนใจให้ยาแก้ปวดลูกเดียวเดี๋ยวคนไข้ก็ตายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เข้าไปถึงดูถึงความจำเป็นจริงๆว่าเขาอาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดนะเป็นเนื้องอกในสมองมัวแต่ให้กินพาราเซตามอลเดี๋ยวคนไข้ก็ตายจริงไหมครับเพราะว่าสายตาฝ่ายการเป็นหมอนั้นไม่ลึกซึ้งพอที่จะเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในทำนองเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าเราต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่ต้องมองเข้าไปให้เห็นให้ได้ว่าความต้องการหรือความจำเป็นในชีวิตของพี่น้องนั้นมีอะไรบ้างและนอกจากนั้นอะไรล่ะคือคำตอบสำหรับชีวิตของเขาคือบางทีเราเห็นปัญหานะครับว่าเขามีความจำเป็นมีปัญหาอะไรแต่บางทีเราไม่มีคำตอบให้เขาพระเจ้าก็จะสำแดงด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้ามีคำตอบอะไรสำหรับชีวิตของเขาและเมื่อเราสามารถพบคำตอบนั้นเขาก็จะหลุดและเขาก็จะโตขึ้นแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นก็คือสายตาฝ่ายวิญญาณและแน่นอนในการทดสอบเรื่องนี้นั้นพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้อาจจะมีคนหรือสถานการณ์หรือมีคำพูดที่เข้ามาแล้วมันทำให้เกิดการรับใช้ของเราหรือสิ่งที่เราเชื่อว่านี่เป็นนิมิตที่พระเจ้าให้สิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยมันต้องทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นปรากฏว่าคำพูดหรือมนุษย์เหล่านั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้นทำให้เราล้มเหลวและรู้สึกว่ามันมีการดึงไว้ทำให้เราก้าวหน้าไปไม่ได้หรือทำให้เราท้อใจบ้างอยากจะยกธงขาวแล้วเลิกลาไปเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงไหมที่เราเชื่ออย่างนั้นว่าพระเจ้าสำแดงให้เราเห็นแบบนั้นต่อมาก็คือว่าจุดประสงค์อะไรในการที่พระเจ้ายอมอนุญาตให้มีการทดสอบเรื่องสายตาฝ่ายวิญญาณ นั้นประการที่หนึ่งจุดประสงค์ประการที่หนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับตอนนี้ขออธิบายทฤษฎีก่อนประการที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเห็นตัวเองว่าสายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นตื้นหรือลึกแค่ไหนเราทุกคนมีความลึกและตื้นกับเรื่องของพระเจ้าไม่เท่ากันบางคนเห็นลึกมากเลยเห็นภาพเข้าไปลึกทำให้รับใช้เกิดผลมากบางคนตื้นมากพระเจ้ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อมาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นไม่ครบแล้วเราจะต้องมากลับใจแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่ามีอะไรในชีวิตที่เราทำไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าทำไมพอพูดต่อต้านเข้ามาปุ๊บงานเราล้มเหลวแล้วเราก็ต้องกลับไปนั่งอธิษฐานคิดว่าทำยังไงนะที่การรับใช้ของเรานั้นจะเกิดผลมากขึ้นเพราะว่าปรากฏว่าพอมีคนมาพูดต่อต้านนิดนึงเราก็ยกธงขาวซะแล้วแสดงว่าการเห็นภาพฝ่ายวิญญาณของเรานั้นไม่ชัดเจนทำให้เราท้อใจได้ง่ายนะครับดังนั้นเองทุกคนจะต้องถูกทดลองหรือทดสอบที่จะผ่านประสบการณ์อันนี้ว่าเราเนี่ยเห็นภาพของพระเจ้าชัดเจนแค่ไหนในการรับใช้นะครับนอกจากนั้นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นหลายครั้งเรา มีความคิดอย่างนี้บอกว่าความสำเร็จของเรานั้นมาจากเพราะว่าเรามีความรู้เยอะเรามีความสามารถมากเราจบการศึกษาสูงเราจบโรงเรียนพระคริสตธรรมเราเคยเป็นผู้ปกครองจากคริสตจักรอื่นเรารับใช้มานานเรามีประสบการณ์เยอะเราก็คิดว่าเพราะเราเก่งเราสามารถเรารู้เยอะเรามีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะทำงานของพระเจ้าสำเร็จได้เพราะว่าเราพึ่งความสามารถส่วนตัวว่าเราไปโรงเรียนพระคริสตธรรมมาเรารู้พระคัมภีร์เยอะฉันพูดเก่งฉันเป็นคนที่พอขึ้นบนธรรมาสน์ปั๊บพูดน้ำไหลไฟดับไม่ต้องนั่งคิดมากว่าจะพูดอะไรเพราะเราคิดว่าเราเก่งพระเจ้าต้องการให้การทดสอบนี้เข้ามาเพื่อเป็นการฝึกฝนเราว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังในการรับใช้พระเจ้าต่างหากเป็นผู้สำแดงนิมิตหมายเป็นผู้สำแดงสิ่งต่างๆฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ใช่เพราะว่าความสามารถของเราเองนะครับดังนั้นเองพระเจ้าอยากให้เราบางครั้งเจอปัญหาในการรับใช้พระเจ้าทรงยอมให้เราเจอคนมาต่อต้านเราพูดสิ่งไม่ดีต่อเราทำให้เรารู้สึกท้อใจเพื่อเราจะได้กลับไปหาพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พึ่งพากำลังของพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้พึ่งพาประกาศนียบัตรที่อยู่บนกำแพงบอกว่าเราจบโรงเรียนพระคริสตธรรมเราเป็นคริสเตียนมาแล้ว30ปีเราเก่งกาจสามารถถูกเข้าไปในเซมินาหรือสัมมนาต่างๆเราถูกฝึกมาเยอะแยะข้าพเจ้าเก่งข้าพเจ้าสามารถพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ว่าผู้ที่ช่วยเราจริงๆนั้นไม่ใช่กำลังของเราเองแต่ว่าเป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเป็นผู้จะช่วยสอนเราและฝึกเราแล้วเราจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาชีวิตให้ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆไวต่อเสียงของพระเจ้ามากขึ้นเห็นภาพฝ่ายวิญญาณชัดขึ้นไม่สตาร์บอดฝ่ายวิญญาณให้เห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้นเติบโตมากขึ้นไปกับพระเจ้าเรื่อยๆนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นกำลังเราจริงๆเป็นแต่ผู้เดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้ดังนั้นเองหลายคนเนี่ยที่รับใช้พระเจ้ามานานๆเนี่ยอาจจะเผลอลืมตัวว่าฉันเก่งฉันสามารถฉันก็เลยไม่ต้องฟังเสียงพระเจ้าแล้วฉันก็ไม่ต้องฟังแล้วว่าให้พระเจ้าสำแดงอะไรมากขึ้นไม่ต้องเติบโตไปกับพระเจ้าแล้วโอ้เนี่ยฉันมีหนังสือมาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับหนังสือเยอะแยะเลยเปิดมาโอ้โหศาสนศาสตร์นั้นศาสนศาสตร์จะนำนมัสการยังไงจะนำคนรับเชื่อยังไงสร้างสาวกยังไงโอ้โหหนังสือเป็นปึกปึกปึกปึกปึกเป็นเล่มๆแล้วเราก็พึ่งหนังสือเหล่านั้นแต่เราไม่ได้พึ่งพระเจ้าเราไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าในแต่ละสถานการณ์ให้เราสามารถมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นสิ่งต่างๆได้แล้วในที่สุดเราก็ล้มเหลวเพราะว่าพระเจ้ายอมให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้กลับใจและทอมใจต่อพระเจ้าที่จริงแล้วนะครับหลักการของพระเจ้าคือพระเจ้าใช้คนที่อ่อนแอพระเจ้าไม่ได้ใช้คนเก่งแต่ถ้าเรารู้ว่าเราอ่อนแอเรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรายังขาดอยู่เรายังอ่อนแอเราไม่รู้หมดนะเราก็จะยิ่งพยายามพึ่งพาพระเจ้าที่จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสำแดงเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราอ่อนแอเราจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงไหมครับและในที่สุดเราก็จะมีความสำเร็จในการรับใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิตการต่อต้านจากคนสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นอะไรต่างๆเราก็ต้องเลือก2ทางเลือกทางนึงก็คือว่ายกธงขาวแล้วเลิกลาไปอีกทางนึงก็คือว่าเรากลับมาคุกเข่าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แสวงหาพระเจ้าเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้ามีอะไรในชีวิตไหมตอนนี้ที่ข้าพเจ้าไม่รู้และมองไม่เห็นตาบอดหรือว่านิมิตที่ข้าพเจ้ามีนะมันผิดอะไรหรือเปล่ามีความเข้าใจอะไรผิดไหมมันถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่งอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของผมนะครับตอนที่ผมเปิดโบสถ์ที่ซีแอตเทิลใหม่ๆนั้นพระเจ้ายอมให้มีสถานการณ์ที่ไม่ดีในแง่ลบเข้ามาเยอะแยะเลยทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตการรับใช้จนในที่สุดผมรู้แล้วว่าหนังสือมากมายที่ผมไปเรียนจากกลุ่มสร้างศิษยาภิบาลต่างๆผู้นำต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยผมจริงๆมันช่วยบ้างแต่ไม่ได้ช่วยหมดผมเริ่มแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนั้นแหละที่ผมไปพบไฟของพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าผมทำด้วยตัวเองไม่ได้อีกต่อไปหนังสือคู่มือที่ส่งมาจากการประชุมผู้นำไม่ได้ช่วยผมจริง มีผู้เดียวเท่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงช่วยผมตอนนั้นผมอยากจะยกธงขาวต้องหลายหนที่ประเทศอเมริกาว่าทำไม่สำเร็จรู้สึกมันมีปัญหามากมายแต่ผมกลับไปอธิษฐานและแสวงหาทำให้พระเจ้าเปิดตาใจพระเจ้าบอกไปที่ประชุมนั้นสิถูกไฟแตะไปที่ประชุมนั้นพระเจ้าเปิดเผยอีกให้เห็นภาพมากขึ้นเรื่องนี้ทำผิดเรื่องนั้นทำไม่ถูกต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขต้องปรับปรุงดังนั้นพระเจ้ายอมดันเราเข้าไปพระเจ้ายอมให้เราเจอปัญหาจะได้ผลักดันเราเข้าไปพบพระองค์เพื่อเราจะได้ทราบเรื่องสายตาฝ่ายวิญญาณเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณลึกซึ้งขึ้นอาเมนไหมครับและนอกจากนั้นผลประโยชน์ประการอีกประการหนึ่งเรื่องการที่เราต้องถูกการทดสอบเรื่องนี้ก็คือว่าในที่สุดเราจะมาค้นพบว่าพระสิริเป็นของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นคนได้เครดิตเราไม่ได้เป็นคนได้คะแนนพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ทำการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าเป็นผู้สำแดงเป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าต้องทำอะไรนำทางเราทุกๆวันพระเจ้าแก้ไขเราและในที่สุดเราก็บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าพระสิริเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวนะครับเราไม่ยกย่องตัวเองเราไม่รู้สึกว่าเราเก่งเพราะว่าเราสามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเองเพราะว่าพระเจ้าสำแดงสิ่งต่างๆให้เห็นอย่างอัศจรรย์เพื่อเราจะได้รู้วิธีทางของพระเจ้าว่าจะทำอะไรแน่นอนวิธีของผมที่คริสตจักรที่เซียโตก็ต่างกับวิธีของท่านที่เมืองลาวที่เมืองเวียงจันทน์ที่เยอรมนีหรือที่เมืองอื่นๆแต่ละที่พระเจ้าก็จะใช้สิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นว่าเราควรจะทำยังไงพระเจ้าสำแดงและพระเจ้าจะได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวมีเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์ที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบเรื่องสายตาฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือเนเฮมีนะครับเนเฮมีนั้นได้ถูกพระเจ้าทดสอบและขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเนเฮมีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเรียนรู้ว่าเนเฮมีเนี่ยมีสายตาฝ่ายวิญญาณลึกซึ้งมากเลยและเขาสามารถมองเข้าไปเห็นถึงความจำเป็นของชาวยิวในยุคนั้นที่ถูกจับไปเป็นเชลยในต่างประเทศและบ้านเมืองก็ล้มเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายกำแพงก็ถูกทำลายลงพระวิหารก็ถูกทำลายโดยศัตรูและพระเจ้าก็สำแดงผมจะอ่านในหนังสือเนเฮมีบทที่1ข้อ1ถึงบทที่2ข้อ6ให้ฟังนะครับเนเฮมีบทที่1ข้อ1ถึงบทที่2ข้อ6บอกว่าถ้อยคำของเนเฮมีบุตรชายฮาคาลิยาต่อมาในเดือนซิสลิวในปีที่20ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปราสาทฮานานีพี่น้องข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจากยูดากับชายบางคนข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่หนีได้ผู้ซึ่งเหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยและถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่เหลือจากพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งอยู่ในมณฑลที่มีความลำบากและความอับอายมากกำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลงและประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียอยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวันข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระพักพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมาเห็นไหมครับว่าเนเฮมีแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานเพื่อจะได้เห็นการทรงนำให้มีสายตาฝ่ายวิญญาณว่าสิ่งใดที่ชาวยิวนั้นจำเป็นต้องได้รับจากพระเจ้าแล้วเขาก็เห็นนะครับเห็นว่าชาวยิวนั้นไม่มีบ้านเมืองไม่มีกำแพงไม่มีพระวิหารไปรับใช้พระเจ้าและยังไม่พอชาวยิวทำบาปต่อพระเจ้าเป็นสาเหตุให้เกิดการล้มเหลวในเมืองยูดาห์ข้าพเจ้าทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงกลัวผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความเมตตากับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกันสดับและขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระพักพระองค์ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้พระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอลซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ด้วยว่าข้าพระองค์กับเรือน บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทำบาปแล้วเขาเห็นปัญหาเขาเห็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวยิวเหล่านั้นและยังไม่พอเขาเห็นว่าอะไรคือคำตอบคำตอบคือสารภาพบาปและกลับใจเนหิมีเห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณว่าทำไมถึงมีเกิดการเลวร้ายกับชาวยิวเหล่านั้นและสภาพเมืองตอนนั้นเป็นอย่างไรที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสาเหตุคืออะไรและคำตอบคืออะไรเห็นไหมครับเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์และไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าถ้าเจ้าทั้งหลายกระทำการละเมิดเราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายแต่ถ้าเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและปฏิบัติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะกระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุดเราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่นและนำเจ้ากลับมายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อกระทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นเขาเหล่านี้เป็นผู้รับใช้และเป็นประชาชนของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์โอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทูลวิงวอนเป็นนักอธิษฐานจริงๆทูลวิงวอนนะครับผู้นำคนนี้เป็นผู้ที่แสวงหาพึ่งพาพระเจ้ามากๆเลยไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองไม่ได้ใช้ความเก่งกาจของตัวเองแต่เขาแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ขอทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์จำเริญขึ้นในวันนี้และขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาได้รับความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเดี๋ยวฟังต่อนะครับพระเจ้าฟังคำอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบแล้วเนี่ยและอยู่มาในเดือนนิสานในปีที่20แห่งราชการกษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซิสเมื่อน้ำองุ่นจัดตั้งไว้ตรงพระพักของพระองค์ข้าพเจ้าก็หยิบน้ำองุ่นถวายกษัตริย์แต่ก่อนนี้ข้าพเจ้ามิได้โศกเศร้าต่อพระพักพระองค์ด้วยเหตุนี้กษัตริย์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าทำไมสีหน้าของเจ้าจึงเศร้าหมองเจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือเห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจและข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิ่งนักข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่าขอกษัตริย์จงพระเจริญเป็นนิจเถิดฉะไหนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ร้างเปล่าอยู่และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสียแล้วกษัตริย์ตัดกับข้าพเจ้าว่าเจ้าปรารถนาจะขออะไรเห็นไหมครับพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหลังจากเขาเห็นความจำเป็นสำหรับชาวยิวหลังจากเขารู้ว่าคำตอบคือต้องกลับใจอธิษฐานสารภาพบาปและขอพระเจ้าเมตตากลับไปสร้างเมืองสร้างกำแพงพระเจ้าตอบเลยเจ้าจะปรารถนาอะไรข้าพเจ้าจึงอธิษฐานตอบพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ฟังดีๆนะครับพระกษัตริย์พูดกับเขานะครับเขาทำไงนะเขาบอกว่าเนี่ยรับใช้กษัตริย์คนนี้มานานแล้วกษัตริย์คนนี้ต้องให้อะไรพิเศษแน่ๆเพราะฉันเนี่ยเก่งมากถือถ้วยเก่งมากเขาคิดงั้นเปล่าครับฉันเนี่ยเป็นผู้รับใช้กษัตริย์ที่เก่งมากเขาไม่ได้พูดงั้นนะพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของฟ้าสวรรค์พอกษัตริย์พูดในใจคิดพระเจ้าช่วยข้าน้อยด้วยช่วยหนูด้วยช่วยทำงานในใจของกษัตริย์ด้วยพูดกับกษัตริย์ให้เปิดใจช่วยเราด้วยเห็นไหมเขาเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแสวงหาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ยังเมืองซึ่งเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่นั่นคือนิมิตที่พระเจ้าให้แก่เนหามีในยุคนั้นพวกเราตอนนี้เราสร้างคริสตจักรในเมืองต่างๆเราพัฒนาคริสตจักรของเราให้เป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยพระวจนะและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกษัตริย์ก็ตัดกับข้าพระเจ้ามีพระราชินีประทับข้างพระองค์ว่า จ้าจะไปนานสักเท่าใดเอาให้ละให้ไปละคือถามว่าจะไปนานสักเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะกลับมาจึงเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์ให้ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าก็กำหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชาวยิวในยุคนั้นทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงยอมให้ศัตรูมาทำลายกระจัดกระจายไปในเมืองต่างๆบ้านเมืองพังทลายเนหิมีเป็นผู้ที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณสามารถเห็นได้ว่าชาวยิวนั้นจำเป็นต้องสร้างพระวิหารจำเป็นต้องมีกำแพงเมืองเมืองต้องถูกสร้างใหม่เขามีนิมิตฝ่ายวิญญาณเหมือนกับเช่นเดียวกับที่ผมมีผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีทำโบสถ์มันกระท่อนกระแท่นมันไม่ไปไหนจนกระทั่งวันหนึ่งผมไม่ใช่วันหนึ่งนะหลายเดือนเลยนะครับผมอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าผมก็เป็นคนฝ่ายพระคำผมก็ศึกษาพระคำแหลกลานผมก็สร้างสาวกเอาทุกอย่างมันขาดอะไรในโบสถ์มันต้องมีอะไรที่มันขาดอยู่ในโบสถ์ที่มันทำให้โบสถ์มันไม่ไปไหนตัวผมเองก็มันไม่ไปไหนมันติดแป๊กอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนสักทีอธิษฐานอธิษฐานอยู่เป็นเวลาเกือบ2ปีเต็มๆจนกระทั่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนก็ยื่นหนังสือมาให้ดูหนังสือเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วผมก็เริ่มอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าโอ้รู้แล้วผมไม่รู้จักพระวิญญาณนั่นเองผมมีพระคำแต่ผมไม่รู้จักพระวิญญาณผมมีแต่หนังสือคู่มือเต็มไปหมดเลยจากโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือจากสถานที่ฝึกผู้นำทั้งหลายแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานว่าแล้วผมควรจะทำอย่างไรพระเจ้าก็ส่งสบคนหนึ่งมาที่โบสถ์ผมซึ่งถูกไฟแตะที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ไปนำไฟไปที่นั่นชื่อนี้ผมก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ไปที่ประชุมนั้นแล้วก็ได้พบคำตอบสายตาฝ่ายวิญญาณก็เลยเห็นว่าคริสตจักรในประเทศไทยต้องการไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่สร้างสาวกไม่ใช่มาทำพิธีกรรมทางศาสนาแต่ต้องการไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาปลดปล่อยคนของพระเจ้าตาฝ่ายวิญญาณผมเปิดออกเห็นภาพเห็นเลยว่าสมาชิกทำไมมีปัญหาเต็มโบสถ์ไปหมดก็เพราะว่าสมาชิกหรือลูกของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้พระเจ้าก็เลยเจิมปากให้สามารถเทศออกมาและอัดเป็น MP3 และ CD เพื่อที่จะมาสอนคนของพระเจ้าให้ไม่ขาดความรู้และไม่ทำผิดพลาดและถูกทำลายโดยมารซาตานเพื่อความรู้นั้นจะป้องกันเขาเป็นเหมือนวัคซีนแล้วก็มีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีฤทธิ์เดชที่ทำตามพระคัมภีร์ได้เห็นไหมภาพฝ่ายวิญญาณมันชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะว่าผมอธิษฐานแสวงหาพระเจ้านี่พูดถึงในยุคนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในยุคของเนหิมีและเขาก็รู้ว่าต้องกลับใจจริงแต่ว่าพระเจ้ายอมให้การทดสอบเข้ามาที่จะดูว่าเนหมีนี่ของจริงหรือของปลอมพระเจ้าให้การทดสอบเข้ามาเพื่อดูว่าเนหมีเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าหรือพึ่งพากำลังของตัวเองพระเจ้าให้การทดสอบเข้ามาเพื่อดูว่าเนหมีนี่เห็นภาพชัดจริงไหมเพราะถ้ามันจริงนะครับไม่เลิกลาจำได้ว่าเมื่อหลายปีที่แล้วผมนำไฟเข้ามาในประเทศไทยปี2004แล้วตอนแรกก็ไปดีๆแล้วตอนหลังเริ่มถูกปฏิเสธโดยคริสเตียนไทยว่าไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเริ่มทำให้ผมท้อใจผมก็เจอเหตุการณ์เหมือนกันเหมือนเนหิมีเนี่ยคือเริ่มถูกว่าถูกเอาไปเข้าที่ประชุมว่าผมสอนผิดเอามาประเทศไทยอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อนผมเองก็เริ่มปฏิเสธงานรับใช้ของผมที่ผมพยายามช่วยเขาตอนนั้นผมต้องตัดสินใจแล้วว่าคุกเข่าอธิษฐานเอ๊ะนี่มันใช่แน่นะประเทศไทยต้องการไฟจริงๆนะหรือผมจะเลิกแล้วก็ไม่กลับมาแล้วผมเจอสถานการณ์เดียวกับเนหิมีที่จะต้องตัดสินใจว่านิมิตที่ผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้จริงๆผมต้องยืนหยัดยืนขึ้นมาแล้วไม่เลิกลาจริงๆผมต้องตัดสินใจและนั่นก็เกิดขึ้นกับเนหิมีจริงๆในหนังสือเนหิมีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ10บอกว่าเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีน้ำใจที่จะทำงานเนหิมีบทที่4เนหิมายา chapter 4 verses 6 to 10 4 6 to 10แต่ต่อมาเมื่อสันบาลัตและโทบีอาและชาวอาราเบียและคนอัมโมนและชาวอัสโดดได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังคืบหน้าต่อไปและกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็มและก่อการโกลาหล ขึ้นในวันนั้นแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราอธิษฐานอีกแล้วว้าวยอดเยี่ยมเลยเนฮีมีนี่นักอธิษฐานเกิดอะไรอะไรพระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนไม่ได้ไปดูที่กำแพงว่าฉันมีประกาศศิวัตรอะไรฉันเก่งยังไงฉันสามารถยังไงวิ่งเข้าหาพระเจ้าก่อนเลยวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ยูดาห์กล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของกำลังทรุดลงและมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถสร้างกำแพงได้คนเริ่มบ่นคนเริ่มท้อใจศัตรูเข้ามาพระเจ้ายอมให้การทดสอบนี้เข้ามาที่จะดูว่าเนเฮมีจะสู้ต่อไหมหรือจะยกธงขาวกลับบ้านกลับไปเมืองของตัวเองเห็นไหมครับว่าพระเจ้ายอมให้การทดสอบเข้ามาทดสอบใจของเนเฮมีเหตุการณ์ตอนนั้นทั้งศัตรูก็เข้ามาหนักคนของเขาเองก็ท้อใจอยากจะเลิกรับใช้อยากจะเลิกสร้างกำแพงเมืองแล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเป็นผู้ที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณแสวงหาที่จะเห็นจริงๆว่าพระเจ้าคิดอย่างไรพระเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรและเมื่อเรารู้แน่นอนว่าพระเจ้าคิดยังไงและอยากให้เราทำอะไรนะครับยืนหยัดอย่าท้อใจอย่าเลิกลาไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแม้ทำงานไม่สำเร็จไปแล้วอีก3ปีท่านก็ไม่เลิกเพราะมีเวลาของพระเจ้าผมเห็นสบบางคนทำโบสถ์มา 3-4 ปีมันไม่ไปไหนคิดแล้วว่าเอ๊ะจะเลิกลาดีไหมแต่ว่าเราต้องไม่เลิกลาท่านนั้นเป็นเสียงเรียกของพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าทรงท่านไปอยู่ที่โคราชพระเจ้าทรงท่านไปอยู่ที่เวียงจันทน์พระเจ้าจะใช้ท่านนำไฟไปที่นั่นแม้ว่าจะถูกต่อต้านแม้ว่ามีคนเดินออกจากโบสถ์เป็นกุลุตกุลุตกุลุตไม่เอาแล้วนะครับเราจะต่อไปไหมหรือเราจะเลิกลาเรารู้จริงๆบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสำแดงนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆนะครับเราต้องตัดสินใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรไม่ว่าคนเขาจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองเราต้องวิ่งไปจนถึงเส้นชัยในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำจนสำเร็จนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูทำไม่ใช่หรือในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ32ถึง34พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีของเราพระองค์ถูกต่อต้านพระองค์ถูกกดขี่ข่มเหงโดนด่าว่าเป็นเบลซบับเป็นหัวหน้าผีโดนด่าโดนว่าโดนอะไรต่างๆนานาแต่พระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ32ถึง34แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพระเยซูมีสายตาฝ่ายวิญญาณชัดเจนรู้ว่าสิ่งที่มนุษย์จำเป็นคือต้องได้รับการยกโทษบาปต้องถูกปลดปล่อยจากคำสาปแช่งต้องถูกหลุดจากความบาปหลุดจากผีร้ายวิญญาณชั่วและคำตอบของมนุษย์มิกกี้บอกมีความจำเป็นอะไรสองคำตอบคืออะไรคำตอบคือการตายของพระองค์บนไม้กางเขนหลังพระโลหิตของพระองค์และการกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย Amen. ชัดเจนพระองค์มีนิมิตชัดเจนเมื่อลงมาในโลกนี้การสำแดงฝ่ายวิญญาณของพระเยซูในฐานะมนุษย์นะครับที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณชัดเจนมากข้าพเจ้าจะไปถึงจุดทำจนสำเร็จไม่เลิกลา Amen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Amen. ข้าพเจ้าจะทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นคือตัวอย่างของเราคือพระเยซูมีคนหนึ่งพระคัมภีร์พูดเหมือนกันเลยเหมือนกับพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่26ข้อ19กิจการบทที่26ข้อ19โอ้ข้าแต่กษัตริย์อากิปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระองค์จึงเชื่อฟังนิมิตในทุกคนพูดสิกับนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์นั้นการสำแดงฝ่ายวิญญาณทำให้เรามีนิมิตว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำอะไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรมีนิมิตที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็บอกว่าเราจะเชื่อฟังทำจนถึงวันตายและไม่เลิกลาสำหรับนิมิตของผมอยากเห็นคนไทยคนลาวมากมายได้รับความรอดเป็นสาวกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์กลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ที่หลงรักพระคริสต์สุดหัวใจถูกปลดปล่อยจากโซ่ของความบาปของโซ่ของศาสนาจากผีร้ายวิญญาณชั่วและคำสาปแช่ง เป็นผู้ที่เป็นแสงสว่างและเป็นเกลือในเมืองของเขาแล้วก็มีคริสตจักรอย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เต็มทั่วโลกเต็มทั่วประเทศไทยที่ถูกล้างให้บริสุทธิ์ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รู้จักวิธีใช้ดาบแห่งพระวจนะของพระเจ้าผมอยากเห็นคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวนั้นเติบโตเข้มแข็งเป็นกองทหารที่เหมือนกับกลาดิเอเตอร์ที่สามารถสู้ชนะทุกครั้งใครเคยดูหนังกลาดิเอเตอร์บ้างกลาดิเอเตอร์พอเข้าไปในสนามรบนะครับรบชนะทุกครั้งตอนหลังโดนแกล้งโดนจ้วงที่หลังก็เลยตายแต่ว่าเขาเป็นนักรบที่ไม่เคยแพ้เลยเราต้องเป็นนักรบประเภทนั้นที่ไม่มีวันแพ้อาเมนไหมครับนี่คือการทดสอบเรื่องนิมิตโอเคนั่นคือประการที่14นะครับไหนทุกคนพูดสิครับสายตาฝ่ายวิญญาณใครอยากมีสายตาฝ่ายวิญญาณลึกๆบ้างใครอยากเห็นเอเมนนะครับเราอยากลึกขึ้นลึกขึ้นไหมเห็นภาพชัดขึ้นบางทีนะครับผมเห็นปัญหานี่ครับหลังๆนี้พระเจ้าช่วยผมพระวิญญาณช่วยผมเยอะเลยบางทีเห็นปัญหาเข้ามาในโบสถ์นะครับมันเหมือนปิ้งเปิดไฟอ่ะแบบเปิดไฟ turn on the light ปิ้งเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างงี้ต้องแก้อย่างงี้แก้อย่างงี้งี้งี้ไปไปไปอย่างงี้มันเห็นหมดเลยเห็นภาพหมดเลยปุ๊บจัดการเรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าพระเจ้าให้ภาพสายตาฝ่ายวิญญาณให้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องแก้ยังไงต้องทำยังไงต้องเรียกคนมาคุยยังไงยังคุยไม่พอนะครับพระเจ้าให้คำพูดว่าต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมนั่งขับรถไปเนี่ยพระเจ้าพูดปัญหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แก้อย่างนี้รากของปัญหาเป็นอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องเรียกคนนั้นต้องโทรหาคนนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าภาพสายตาฝ่ายวิญญาณที่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากสวรรค์ไม่ใช่ความเก่งกาจของมนุษย์เองเอเมนไหมครับประการ15นะครับการทดสอบประการ15ก็คือการทดสอบอันนี้คนไทยต้องฟังเยอะๆหน่อยการทดสอบเรื่องการถูกพระเจ้าใช้คนไทยนี่ผมสังเกตอย่างพอมาโบสถ์นะครับจะมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือว่าพอมาโบสถ์อาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ไม่นานพอไปสักพักนึงพอมาโบสถ์สักพักอาจารย์ไม่เห็นใช้หนูเลยน้อยใจแล้วออกจากโบสถ์ไปอยู่โบสถ์อื่นดีกว่าอีกประเภทนึงคืออย่างนี้เป็นคริสเตียนเก่ามาจากโบสถ์อื่นอยู่ที่โบสถ์นั้นมาแล้วเกือบร้อยปีพอย้ายโบสถ์มาพอเขามานั่งแป๊กอาจารย์ข้าน้อยอ่ะร้อยปีแล้วเมื่อไรจะเรียกใช้ข้าน้อยสักทีถ้าไม่ใช้ลาออกนี่คือนิสัยคนไทยจริงผมสังเกตนี้มาทั่วโลกเลยนะครับไปที่ไหนเนี่ยถ้าไม่ถูกใช้ไม่ถูกเรียกไม่ให้ตำแหน่งน้อยใจออกจากโบสถ์เดินออกจากโบสถ์ไปเลยนี่เป็นนิสัยคนไทยที่ผมสังเกตมาทั่วโลกเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่อดทนการทดสอบเรื่องการถูกใช้โดยพระเจ้าการทดสอบนี้มาถึงชีวิตของเราเมื่อเรานั้นดูเหมือนรับใช้ไม่เกิดผลไม่มีใครต้องการเราแล้วน้อยใจไม่มีใครมาขอให้รับใช้ไม่มีโอกาสไม่มีไม่เปิดเลยในโบสถ์ไม่มีใครเปิดโอกาสให้ฉันเลยไม่มีใครมาเชิญฉันไม่เห็นผลทำไมไม่มีใครมาเรียกฉันให้ทำนู่นทำนี่เหมือนกับถูกเอาไปวางไว้บนหิ้ง put on the shelf we call put on the shelf situationผมมาเทศเก่งข้าน้อยสอนเก่งรู้หรือเปล่าว่าหนูนำนมัสการเก่งมากมีการเจิมแต่ทำไมไม่มีใครมาเรียกทำไมไม่มีใครมาใช้น้อยใจน้อยใจพระเจ้าน้อยใจสบน้อยใจพี่น้องไปดีกว่าถูกวางไว้บนหิ้งพระเจ้าต้องยอมให้เราอยู่บนหิ้งไปสักพักหนึ่งได้บางครั้งเพื่อผลประโยชน์หลายประการประการที่หนึ่งจุดประสงค์ของการทดสอบแห่งการถูกใช้โดยพระเจ้าหรือการถูกวางไว้บนหิ้งประการที่หนึ่งก็คือว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนจริงๆนะครับผมเองก็ต้องระวังนะพูดตรงๆหลายครั้งในชีวิตการรับใช้ของเรานั้นความชื่นชมยินดีความตื่นเต้นความสนุกความพึงพอใจมาจากกิจกรรมที่เราทำโอ้ผมได้เทศโอ้ผมได้นำนมัสการ
ผมดีใจ
ผมได้ยืนอยู่หลังธรรมาสแล้วก็จับไมโครโฟนแหมมันดีใจได้นำกลุ่มสามัคคีธรรมโอ้โหมีความสุขเหลือเกินที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่าอ๋อดีแล้วในเมื่อความสุขของเจ้ามาจากการทำกิจกรรมเราก็ถอดเจ้าไปสักพักหนึ่งเพื่อให้เจ้ารู้ว่ามีแหล่งเดียวเท่านั้นในชีวิตฟังดีๆนะครับนี่คำสอนลึกหน่อยมีแหล่งเดียวเท่านั้นในชีวิตที่นำความสุขความพึงพอใจความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงเข้ามาในหัวใจของเราไม่ใช่ตำแหน่งในโบสถ์ไม่ใช่ว่าการได้สอนไม่ใช่เพราะได้ทำอะไรผู้เดียวเท่านั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยถึงแม้ท่านไม่มีตำแหน่งเลยท่านก็ยังชื่นชมยินดีเพราะท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านรักพระเจ้าพระเจ้ากับท่านมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันต้องระวังให้ดีๆในการรับใช้ว่าในที่สุดนั้นเราไปพึ่งพากิจกรรมในการแสวงหาความชื่นชมยินดีในหัวใจของเรานั่นคือผลดีประการที่หนึ่งในการที่พระเจ้าต้องเอาเราไปวางไว้บนหิ้งประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เราถ่อมใจหลายครั้งพอเรารับใช้ไปนานๆเริ่มเกิดผลมีคนมากลุ่มเยอะมีคนมายกนิ้วให้เราเรียกเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แหมให้เครดิตแหมอาจารย์ยอดจริงๆโอ้โหคราวนี้ไปประมาณลืมตัวแล้วเราก็คิดบอกว่าโหดูสิฉันเนี่ยเก่งแค่ไหนฉันสามารถแค่ไหนโอ้โหฉันมีพลังมากมีความสามารถมากความรู้พระคัมภีร์สามารถอ่านพระคัมภีร์กับหัวกับหางได้ท่องพระคัมภีร์ได้ทั้งเล่มฉันนี่เก่งจริงๆแล้วเราก็เริ่มลืมตัวคิดว่าความเก่งกาจของเราเองนั้นทำให้เราสำเร็จแล้วลืมไปว่าความสำเร็จนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้า Amen. ที่ผมมายืนอยู่วันนี้นะครับต่อหน้าคน300คนเนี่ยไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่เป็นพระคุณของพระเจ้า Amen. ที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นอาเมนไหมครับ Amen. อันนี้เราต้องสมดุล นะครับหลายครั้งในฐานะมนุษย์เนี่ยเรามักจะไม่รู้คนไทยเขาเรียกเครดิตหรือเปล่าเหมือนกันป่ะเครดิตคือให้คะแนนเรามองไปที่สบของเราบอกโอ้โหนี่ถ้าไม่มีอาจารย์นะโบสถ์นี้ล่มแน่ๆแย่แน่ๆแล้วไม่มีอาจารย์เนี่ยเรายกเครดิตให้มนุษย์แล้วมนุษย์ก็บอกอื้อหือใช่แล้วไม่มีผมเนี่ยโบสถ์นี้เสร็จแง่แก่ก็เริ่มคิดว่าเราเนี่ยสำคัญมากๆเราต้องสมดุลว่าเราไม่เอาเครดิตเข้าตัวเองเราไม่เอาคะแนนเข้าตัวเองว่าถ้าไม่มีฉันเธอแย่แต่ขณะเดียวกันก็แน่นอนสมาชิกก็ต้องให้เกียรติผู้นำมันเป็นความสมดุลนะครับอย่างที่ผมส่งเพลงร้องของพี่น้องที่ซีแอตเทิลมาให้ฟังผู้นำหลายคนฟังเนี่ยเขาร้องเพลงหนุนใจผมเรียกว่าเป็นพ่อวรุณผมฟังเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขาให้เกียรติผมแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็ต้องทำใจแต่ไม่ใช่ผมหรอกพระวิญญาณต่างหากที่ทำงานในคริสตจักรผมเป็นแค่ลาตัวนั้นที่พระเยซูนั่งอยู่บนหลังไม่ใช่ผมเครดิตไม่อยู่ที่ผมเครดิตอยู่ที่พระเยซูอาเมนไหมครับเครดิตอยู่ที่พระองค์นะครับเพราะพระเจ้าต้องการเอาเราไปตั้งอยู่บนหิ้งสักพักหนึ่งถ้าเราเกิดเย่อหยิ่งจองหองขึ้นมาพระเจ้าบอกเอาแล้วก็ถอดซะเลยจะได้ถ่อมใจลงเหตุผลประการที่สามในการที่พระองค์ต้องถอดเราออกหรือว่าเหมือนกับไม่มีใครสนใจเราไม่มีใครใช้เราไม่มีโอกาสก็คือว่าพระเจ้าต้องการที่จะล้างให้สะอาดท่าทีในใจของเราและแรงจูงใจของเราในการรับใช้ yeah. อยากจะถามว่าอะไรที่เคลื่อนอยู่ในหัวใจของท่านที่ทำให้ท่านรับใช้พระเจ้าวันนี้อะไรเป็นตัวผลักดันอะไรเป็นแรงที่ทำให้ท่านรับใช้ตำแหน่งชื่อเสียงการยอมรับของมนุษย์การที่มนุษย์ยกย่องเราหรือว่าผู้ที่ผลักดันเราจริงๆคือพระเจ้าถ้ามนุษย์ไม่สนใจเรารับใช้อยู่มีตำแหน่งใหญ่เป็นถึงหัวหน้าแผนกหนึ่งแล้วอยู่ดีๆถูกถอดลงเราจะเดินออกจากโบสถ์ไหมถ้าพระเจ้าเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าล้างเท้าพี่น้องเดินเข้ามาข้าพเจ้าก็จะล้างเท้าถ้าให้ข้าพเจ้ากวาดพื้นข้าพเจ้าก็จะกวาดข้าพเจ้าไม่ออกจากโบสถ์เพราะว่าแรงผลักดันไม่ใช่เพราะข้าพเจ้ามีตำแหน่งใหญ่ในโบสถ์ไม ม่ใช่ว่าคนนับหน้าถือตาแต่เพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในใจคุกกุ่นอยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าใครจะว่ายังไงใครก็จะไม่ยกย่องอะไรใครก็ไม่ให้เกียรติเราเราก็ยังจะรับใช้ต่อไปเห็นไหมผมพยายามพาพวกเราไปหาพระเจ้าหมดเลยไม่พาไปหามนุษย์ไม่พาไปหาความคิดของมนุษย์ให้เราไปถึงจุดที่เรียกว่าทุกอย่างในชีวิต Jesus พระเยซูเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเราทุกอย่างทุกอย่างคือพระเยซูเป็นผู้เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราทำไมพระเจ้าถึงจะต้องมาล้างไอ้นี่ความแรงผลักดันในใจของเราหรือท่าทีในใจที่ผิดออกไปให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเพื่อว่าเราจะไม่พาลูกแกะของพระเจ้าไปสู่ความหายนะ destruction ผมต้องเช็คหัวใจนะครับผมนั่งมาในเครื่องบินเมื่อวานเนี่ยยอมรับว่าอันนี้พูดตรงๆมาทุกครั้งนะพอครั้งต่อไปครั้งนี้รู้สึกเลยว่ามันยากขึ้นรู้สึกมันนานนานโอ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเนี่ย10ชั่วโมงจากเซียโตมาที่โตเกียวจากโตเกียวมานี่ดันไปติดอยู่ในเครื่องบินต้องนั่งอยู่ในเครื่องบิน2ชั่วโมงเพราะว่าเครื่องเสียแทนที่จะเป็น6ชั่วโมงกลายเป็น8ชั่วโมงนั่งอยู่ในเครื่องบิน8ชั่วโมง10กับ8ชั่วโมงแล้วยังนั่งอยู่ที่สนามบินอีก2ชั่วโมงแล้วผมก็คิดโอ้โหมันทำไมยากขึ้นเรื่อยๆนะที่จะมาเมืองไทยให้มาดีไม่ดีเนี่ยเขาก็มีสบเก่งๆเยอะแยะแล้วมีสบดีๆไม่มาเขาคงไม่เดือดร้อนมั้งผมก็เริ่มเนื้อหนังผมก็เริ่มพูดกับผมว่าโอ้โหมันเหนื่อยนะแต่ผมก็ต้องตอบพระเจ้าบอกว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อพระองค์และเพื่อคนของพระองค์เหนื่อยก็เหนื่อยไม่เป็นไรเพื่อพระองค์เพื่อคนของพระองค์จะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นนะครับเราต้องตรวจแรงจูงใจของเราจริงๆว่าที่เราทำสิ่งต่างๆนั้นเพราะอะไรนอกจากนั้นการที่พระเจ้าจะต้องนำเราไปวางเมื่ออยู่บนหิ้งแล้วก็ให้เราเลิกรับใช้ไปสักพักหนึ่งเพื่อเราจะได้มีเวลาพบพระเจ้าและเริ่มขัดสีฉวีวันความคิดและคำสอนของเราหลายครั้งนะครับผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยยุ่งมากจนขนาดไหนรู้ไหมครับยุ่งมากจนขนาดไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์ยุ่งมากจนขนาดรู้ว่าโหเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปสอนที่กลุ่มสามัคคีธรรมรีบไปเปิดไฟล์หยิบมาแผ่นหนึ่งขณะที่กำลังวิ่งขึ้นรถนะครับก็อ่านโหนี่จะสอนเรื่องนี้ก็เอาคำสอนเก่าเมื่อ30ปีที่แล้วดึงออกมาเพราะมันเตรียมไม่ทันเพราะมันยุ่งมากเดี๋ยวมีคนโทรมาเดี๋ยวโหยต้องประชุมต้องเข้าประชุมต้องทำนู่นทำนี่มันยุ่งมากไม่มีเวลาเตรียมคำสอนใหม่ก็ต้องเอาคำสอนเก่าดึงออกมาจากไฟล์แล้วก็สอนคำสอนเมื่อ30ปีมาแล้วปรากฏว่าลูกแกะก็กินอาหารเก่าไปเรื่อยๆบางทีพระเจ้าต้องให้หยุดสักพักหนึ่งโอเคหยุดไปใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์มีอาหารออกมาใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆออกมาเลี้ยงลูกแกะบ้างไม่ใช่กินแต่อาหารเก่าอยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องมีเวลาไปนั่งแล้วก็อ่านคำสอนศึกษาพระคัมภีร์คุยกับพระเจ้าให้มันลึกซึ้งให้มันลึกซึ้งมากขึ้นไม่ผมพูดว่าอะไรนะลึกซึ้งขอโทษนะผมอดนอนก็เลยพูดยากหน่อยให้มันลึกซึ้งมากขึ้นให้เข้าใจลึกลงไปอีกในพระคำของพระเจ้าเราต้องมีเวลานะครับถ้าเรายุ่งมากพระเจ้าจะต้องถอดเราไปสักพักหนึ่งใครอยากถูกพระเจ้าถอดบ้างถ้าไม่อยากถูกพระเจ้าถอดนะครับก็กรุณาใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ดีๆเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับสบคนหนึ่งผมแนะนำบอกอย่างนี้บอกว่าอาจารย์เราต้องพยายามหนุนใจให้มีคนขึ้นมาเยอะๆนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำมาเทศนามานำนมัสการมาดูแลต้องมีจัดทีมขึ้นมาว่าสมมติว่าโบสถ์มี30คนก็จัดทีมว่าเอามาเจอกันทุกเดือนมาสร้างสาวกให้เขาช่วยดูแลลูกแกะเพราะถ้าไม่มีผู้นำเนี่ยลูกแกะเข้ามาก็หลงหายหมดอยู่ดีก็ต้องสร้างผู้นำอย่างผมเนี่ยโบสถ์ผมใหญ่แล้วตอนนี้ผมก็จะมีหลายๆทีมเลยทีมแต่ละทีมเขาก็เจอกันทุกเดือนแล้วก็สบของทีมนั้นเขาก็จะเจอทีมของเขาแล้วก็บอกเราต้องดูแลลูกแกะแล้วก็แต่ละคนก็ต้องช่วยเหลือกันเหตุผลหนึ่งที่โบสถ์ไม่โตนะครับเพราะสบทำอยู่คนเดียวก็เลยทำให้สมาชิกเข้ามาใหม่ดูแลไม่ถึงเขาก็รอออกจากโบสถ์กันไปหมดแต่ถ้าเราสร้างทีมงานขึ้นมา5คน10คน20คนคราวนี้20คนก็ดูแลได้อีก300คนแต่ถ้าเรามีแค่1หรือ2คนเราก็ดูแลได้แค่20คนไปอีก100ปีแต่ถ้าเราสร้างทีมงานเราก็จะดูแลคนได้เยอะขึ้นจริงไหมครับ
แต่ผมสอนสบคนนี้บอกงี้บอกอาจารย์ถ้าเวลาอาจารย์จะให้ความรับผิดชอบกับทีมงานของอาจารย์นะนี่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าสอนผมเรียกคนคนนั้นมาแล้วมานั่งแล้วตามองตากันนี่เธอฉันอยากจะให้เธอเริ่มเทศนานะวางใจว่าเทศนาได้แต่ว่าเมื่อให้สิทธิอำนาจและให้สิทธิพิเศษแบบนี้คุณต้องสัญญาต่อพระเจ้าว่าต่อไปนี้ต้องเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระคัมภีร์ต้องฟังซีดีเยอะๆอ่านพระคัมภีร์เยอะๆเอาจริงเอาจังไม่ใช่ไปขุดของเก่ามาสอนอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาชีวิตเรื่องคำสอนถ้าท่านอยากจะให้อีกคนหนึ่งขึ้นมานำนมัสการหรือว่าขึ้นมาเล่นกีตาร์สบหรือผู้นำต้องเรียกมาตาต่อตานั่งคุยกันบอกว่านี่ฉันจะให้สิทธิพิเศษนะให้ privilege สิทธิพิเศษที่จะให้ขึ้นไปเล่นกีตาร์บนธรรมาสน์แต่ต้องสัญญาต่อพระเจ้าว่าขึ้นมาเล่นบ้าๆบอๆวันนี้ไม่ได้แบบไม่เคยจับกีตาร์เลยทั้งอาทิตย์แล้วขึ้นมาเล่นวินาทีสุดท้ายพระเจ้าไม่พอใจอยู่บ้านต้องฝึกกีตาร์วันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงต้องเล่นต้องฝึกฝนมือของตัวเองนำนมัสการผมจะจับคนมาพูดอย่างนี้ตลอดเพราะผมให้เขารู้เลยว่าเมื่อให้สิทธิพิเศษคุณต้องรับผิดชอบมาบ้าๆบอๆกับพระเจ้าไม่ได้มาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังถ้าเราจับเขามาพูดนะครับเขารู้ตัวว่าเรามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า expectation เรามีความคาดหวังว่าคุณต้องเอาจริงคุณจะมาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้อเมนไหมครับนี่ผมสอนวิธีเป็นสบอให้นะครับพระเจ้ายอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์มีตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับก็คือจอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจอห์นผู้ให้รับบัพติศมานั้นเป็นลูกของเซคาริยาและอลิซาเบธและเขาเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายก่อนการเทล้นของพระวิญญาณในห้องชั้นบนเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นผู้ปูทางให้พระเยซูมาประกาศข่าวประเสริฐและไปสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนลูกาบทที่1ข้อ80บอกว่าฝ่ายทารกนั้นก็คือจอห์นผู้ให้บัพติศมาได้เจริญวัยขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นและไปอาศัยในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอลเห็นภาพไหมครับว่าจอห์นเนี่ยพอโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาหลายปีแสวงหาพระเจ้าลูกาบทที่3ข้อ2ไม่ใช่พอโตขึ้นมาอายุ18มาเป็นผู้เผยพระวจนะทันทีไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมาถึงมารับใช้พระเจ้าทันทีลูกาบทที่3ข้อ2บอกว่าอานัสกับคายาฟัสเป็นมหาปุโรหิตคราวนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรชายเซคาริยาในถิ่นทุรกันดารบทที่1ไปเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารบทที่3ผมก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะคงหลายปียอห์นตอนนั้นคงอายุ30กว่าแล้วกว่าที่พระวจนะจะลงมาหาเขาผมพูดเตรียมไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึงตอนจบแล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมพูดสิ่งเหล่านี้นะครับโดยพื้นฐานยอห์นเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่ถ่อมใจมากๆเลยและพระเยซูยกย่องและให้เกียรติมากๆเลยเราจะเห็นว่ายอห์นนั้นได้พูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้เกียรติพระเยซูแม้ว่าเขาเป็นคนที่สำคัญมากในยุคนั้นที่มาเตรียมทางให้พระเยซูมัทธิวบทที่3ข้อ14บอกว่าแต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ถ่อมใจไหมครับถ่อมใจมากทั้งที่ตัวเองนี่ดังมากตอนนั้นใครๆก็มาตามฟาริสีก็มาหาแม้แต่ทหารโรมันก็มาหาคือใครก็มาฟังคำเผยพระวจนะของยอห์นผู้นี้แต่พอเจอพระเยซูบอกโอ้พระเยซูลูกไม่มีคุณค่าพอที่ทำอย่างนั้นลูกาบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์พูดตอบบอกว่ายอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราให้เจ้าบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงจะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์นั้นจะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟจะเห็นไหมครับว่ายอห์นทอมใจมากยกย่องพระเยซูตลอดมาระโกบทที่1ข้อ7ท่านประกาศว่าภายหลังเราจะมีพระองค์ผู้หนึ่งเสด็จมาทรงเป็นใหญ่กว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้ฉลองพระบาทให้พระองค์ยอห์นแม้ว่ามีการเจิมสูงเผยพระชนะและพระเจ้าใช้อย่างมากแต่ว่ายอห์นทอมใจ และสังเกตไหมยอมพาคนไปหาพระเยซูไม่ได้พาคนมาหาตัวเอง
ยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง37บอกว่ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอห์นกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่าน2คนยอห์นนี่มีคนติดตามมากตอนนั้นมีสาวกของตัวเองและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมตโปรดกของพระเจ้าฟังดีๆนะครับข้อ37สาวก2คนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปยอห์นไม่ได้บอกว่าอยู่โบสถ์ฉันอยู่กับฉันอย่าหนีไปไหนฉันต้องการถวาย10ลดจากเธอถ้าเธอไม่อยู่เดี๋ยวจำนวนสมาชิกในโบสถ์ฉันมันลดลงเดี๋ยวสถิติมันแย่อย่าหนีไปไหนเขาพาคนไปหาใครครับ
ไปหาพระเยซูผมตัดสินใจได้เรื่องนี้ถ้าคนอยู่โบสถ์ผมแล้วไม่โตเขาไปอยู่โบสถ์อื่นโตกว่าเชิญตามสบายเพราะผมไม่ใช่ถ้วยกาแฟของทุกคนเวลาฝรั่งเดินเข้ามาในโบสถ์ผมเวลาคนจีนเดินมาในโบสถ์ผมแล้วเขาฟังผมไม่รู้เรื่องก็ไปโบสถ์ที่คนอเมริกันที่เขาเทศดีกว่าผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามาหาพระเยซูไม่ได้มาหาผมเราต้องตัดสินใจอย่างนี้จริงๆนะครับเราไม่ได้พาคนมาหาคริสตจักรของเราเราไม่ได้พาคนมาหาเราเราพาคนไปหาพระเยซูต้องถ่อมใจแบบนี้นะแต่เชื่อสิถ้าเราคิดได้อย่างนั้นนะพระเจ้าจะพาคนมาเยอะเพราะพระเจ้าไว้ใจเราจริงไหมครับจะสังเกตอย่างนึงว่ายอห์นนั้นก่อนจะออกมารับใช้พระเจ้านั้นมีเวลาเตรียมตัวในการรับใช้นานมากท่านรู้ไหมเกิดอะไรกับยอห์นตอนท้ายยอห์นไปต่อว่ากษัตริย์เฮโรดบอกว่าไปเอาภรรยาของน้องชายที่ชื่อฟิลิปมาเป็นภรรยาของตัวเองกษัตริย์เฮโรดโกรธมากจับเข้าคุกและยังไม่พอตัดคอผู้เผยพระวจนะคนนี้ที่ยกย่องพระเยซูอยู่ดีๆไม่ได้รับใช้อีกแล้วตายตายอย่างน่าอนาถโดยไม่ได้ตายแบบมีเกียรตินะครับตายโดนการถูกตัดคอตายผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของหนังสือพระคัมภีร์เก่าตายโดยการถูกตัดคอตายหายไปจากวงการคริสตจักรหายไปจากศาสนจักรหายตัวไปเลยพระเยซูขึ้นมาแทนเราเรียนรู้อะไรบทเรียนจากยอห์นอันนี้ค่อนข้างลึกเลยนะครับฟังดีๆผมอยากจะแก้ความคิดของพวกเราในการรับใช้ประการที่หนึ่งบางทีเวลาแห่งการเตรียมตัวที่จะรับใช้เกิดผลอาจจะนานมากแล้วเวลารับใช้จริงๆสั้นนิดเดียว30กว่าปีเตรียมตัวรับใช้ไม่กี่ปีถูกตัดคอตายพระเยซูเตรียมชีวิตของพระองค์ก่อนออกมาประกาศข่าวประเสริฐ30ปีรับใช้แค่ 3.5 ปีสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในการรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องวางใจในพระเจ้าว่าบางทีมีเวลาพอสมควรที่พระเจ้าต้องเตรียมชีวิตของเราอย่าเร่งร้อนอาจารย์ทำไมผมยังไม่ได้ขึ้นธรรมาสักทีล่ะไม่พอใจแล้วนะเนี่ยผมมารู้พระคัมภีร์มากกว่าอาจารย์อีกทำไมผมไม่ได้ขึ้นธรรมาสพระเจ้าจะบอกว่า30ปีผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าทำงี้กับคริสเตียนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยโอ้โหสงสัยคว้างไข่เน่าให้สอบออะไรกันเตรียมตัว30ปีแล้วรับใช้แค่3ปีครึ่งอาจารย์พูดเล่นนะอย่ามาพูดอย่างนี้เลยผมอ่ะเก่งมากต้องรับใช้เดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์ไม่แต่งตั้งผมภายใน1ปีเราจะรู้เรื่องกันเราจะต้องมีปัญหาแน่ๆผมต้องออกจากโบสถ์ต้องย้ายไปโบสถ์อื่นที่อาจารย์เขายอมผมยอมค่าน้อยเราต้องยอมรับการทำงานของพระเจ้าพี่น้องแต่ละคนที่รับใช้พระเจ้านั้นพระเจ้าให้เวลาการเตรียมตัวไม่เท่ากันเวลาการรับใช้ไม่เท่ากันแล้วแต่พระเจ้าเรียกเราทำอะไรแน่นอนคนที่ต้องทำงานใหญ่มากกับพระเจ้าก็การเตรียมตัวเยอะมากยิ่งงานใหญ่ก็ต้องเตรียมตัวเยอะเพราะว่าจะต้องไปเจอปัญหาเยอะพระเจ้าก็ต้องยอมให้เตรียมตัวนานๆอาจจะหลายปี5ปี10ปี20ปีกว่าจะขึ้นมาเทศต่อหน้าคนเป็นพันๆคนได้แล้วอาจจะรับใช้แค่ไม่กี่ปีแล้วก็พระเจ้าก็ไปสวรรค์ท่านจะยอมไหมแต่ไม่ใช่ผมนะครับผมอยู่120ปีผมพูดเล่นแต่ผมหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าในฐานะผู้รับใช้นะครับเราต้องยอมพระเจ้าหมดทุกเรื่องพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้ากับมนุษย์กับสบเป็นเรื่องของข้าพเจ้ากับพระองค์ข้าพเจ้ายอมทุกอย่างจะ ต้องเตรียมไปอีก5ปีก็ยอมและถ้ารับใช้กี่ปีพระเจ้าเอาไปก็ยอมหมดข้าพเจ้ายอมทุกเรื่องข้าพเจ้าจะไม่สู้ต่อพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่เหมือนม้าพยศที่วิ่งก่อนไปต่อหน้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เป็นเหมือนราที่พระองค์เข็นเท่าไหร่ก็ไม่ไปข้าพเจ้าจะยอมให้พระองค์ทำทุกอย่างในชีวิตของลูกจะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะอดทนนานไปเรื่อยๆในการรับใช้พระเจ้าเราต้องจับการรับใช้ให้หลวมๆฟังดีๆนะครับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า make a light grip on the ministry จับให้หลวมๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนเราไปทำอย่างอื่นแล้วมีคนอื่นมาทำแทนเราต้องยอมปล่อยอาจจะมีคนอื่นขึ้นมาแทนเราแล้วเราปล่อยแล้วพระเจ้าก็ให้เราไปพักทำอย่างอื่นสักพักหนึ่งแล้วก็ให้การเลื่อนขั้นต่อไปถ้าเราแบบจับแน่นมากไม่ยอมปล่อยพระเจ้าบอกว่าต้องเปลี่ยนพระเจ้าจะใช้เราไม่ได้อเมนไหมครับผมจำได้ว่าพอตอนผมมาพบไฟใหม่ๆผมเป็นหัวหน้าใหญ่ในขบวนการหนึ่งที่ประเทศอเมริกาเป็นหัวหน้าของโบสถ์ทั้งหมดที่อเมริกาแต่พอมาเอาไฟเกิดการขัดแย้งแล้วผมก็ต้องถามตัวเองว่าผมจะยอมปล่อยตำแหน่งนั้นไหมที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดในอเมริกาเพราะพระเจ้าจะเคลื่อนผมไปอีกเรื่องนึงแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดเลยด้วยนะครับว่าจะไปเมืองไทยวันก่อนยังคุยกันตลกๆกับจันดาบอกว่าตอนที่เราปล่อยตำแหน่งเนี่ยนะจำได้ไหมสองสามวันก่อนเราคุยกันแล้วปล่อยตำแหน่งเนี่ยเรายังรู้สึกโล่งอกเลยบอกโอ้ยตอนนี้เราไม่ต้องบินไปประเทศไทยปีละ4หนแล้วโอ้ยตอนนี้เราไม่ต้องเป็นหัวหน้าใหญ่ต้องไปประชุมเยอะๆเราก็ทำโบสถ์ของเราเล็กๆอยู่ที่เซียเท่านี้ละกันเขาถอดเราแล้วเขาไม่เอาเราแล้วเราเป็นผู้เอาไฟเราถูกถอดออกอ่ะปล่อยก็ปล่อยให้คนอื่นไปที่ไหนได้ยุ่งกว่าเดิมอีกตอนนี้ต้องบินไปเยอรมันบินไปญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องบินไปลาวอีกใช่ไหมฮะคราวนี้เราบินกันใหญ่เลยเพราะเรายอมปล่อยไงแล้วพระเจ้าใช้เวลาเตรียมนะครับท่านรู้ไหมก่อนที่ผมจะบินมาประเทศไทยมาเทศนาเรื่องไฟเนี่ยผมเตรียมตัวทั้งหมดเป็นเวลา8ปีผมไปพบไฟครั้งแรกเมื่อปี1996-97ที่ฟลอริดากว่าผมจะพร้อมมาเทศเรื่องไฟปี2004ผมไม่ได้พอไปรับไฟปุ๊บกลับไปฮ่าฮ่าผมเป็นผู้ชำนาญเรื่องไฟแล้วต่อไปนี้ผมจะวางมือแหลกลานต่อไปนี้ผมจะทำทุกอย่างพระเจ้าเตรียมตัวผม8ปีเรียนเรื่องผีเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์เรียนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสอนผมทุกวันเตรียมตัวศึกษาพระคัมภีร์แหลกลานศึกษาพระเจ้าไม่ส่งผมมาเมืองไทยปี1996-97ตอนที่ผมไปรับไฟใหม่ๆพระเจ้าไม่ส่งหรอกไม่พร้อมมาก็ตายโดนยิงตายโดนผีมันเพราะว่าผมไม่พร้อมตัวผมยังไม่เก่งกาจสามารถพอที่จะสู้มันผมต้องฝึกใช้เวลา8ปีเห็นภาพไหมครับกว่าผมจะไปเยอรมันได้อีกกี่ปีอีกหลายปีผมยังไม่พร้อมที่จะไปบุกที่ประเทศต่างประเทศตอนนั้นส่งแค่มาเมืองไทยก่อนพระเจ้ามีเวลาของพระองค์เราต้องยอมให้พระเจ้าใช้เราไปตามเวลาในทุกคนพูดสิครับเวลาของพระเจ้าเอเมนขอสรุปการถูกทดสอบนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้รับใช้ทุกคนในโลกนี้ไม่มีคนไหนเลยที่จะหลีกเลี่ยงได้มันอาจจะมาเร็วหรือมันอาจจะมาช้าแน่นอนถ้าท่านกลับใจเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วก็โดนทดสอบน้อยหน่อยแต่ถ้าท่านดื้อด้านก็จะโดนไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับใจแน่นอนคนที่ยิ่งใหญ่มากเป็นระดับอัครทูตสบนักประกาศข่าวประเสริฐก็จะโดนหนักมากเพราะมีงานใหญ่รออยู่ก็จะเจอเยอะมากเรื่องการทดสอบเพื่อที่จะได้เข้มแข็งพอที่จะสามารถไปทำงานใหญ่ของพระเจ้าได้พระเจ้าให้การทดสอบเข้ามาเหมือนกับถลุงทองให้บริสุทธิ์จำไว้นะครับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแบบนี้หรอกว่าพอมองไปหาท่านแล้วบอกเออดีแล้วมารับใช้เราจะต้องใช้มันให้ทำงานของฉันให้สำเร็จนิมิตของฉันให้สำเร็จทำงานไปสำหรับนิมิตของฉันทำงานไปจนตายเลยก็ไม่เป็นไร พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าเป็นพ่อพระเจ้าสนใจว่าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณไหมมากกว่าเรารับใช้เก่งไหมการทดสอบเข้ามาในชีวิตเพื่อให้เราเปลี่ยนและเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะถ้าเราไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณในที่สุดเราก็จะล้มลงเหมือนกันอาเมนไหมครับฮีบรูบทที่12ข้อ29พระคัมภีร์ข้อสุดท้ายเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญพระองค์จะส่งไฟแห่งการทดสอบลงมาเพื่อมาสำแดงจุดอ่อนในชีวิตของเราพี่น้องทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นพี่น้องทุกคนมีบาปในชีวิตมีสิ่งไม่ดีในชีวิตพระเจ้าต้องการมาสำแดงมาเปิดเผยนะทุกคนบอกสิครับเปิดเผยแต่ไม่ใช่แค่เปิดเผยเพื่อวิจารณ์เพื่อประนามเปิดเผยเพื่อเราจะได้กลับใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนใหม่พระเจ้ามาขุดสิ่งไม่ดีออกแล้วก็เปลี่ยนเราทีละนิดจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริระดับหนึ่งพระองค์ใช้ไฟแห่งความยากลำบากมาสำแดงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่ใช้การได้พระเจ้าต้องการให้ความเชื่อของเราบริสุทธิ์ขึ้นต้องการให้ความผูกพันตัวของเราคอมมิตเมนต์ของเราสูงขึ้นพระเจ้าอยากให้ความสัตย์ซื่อของเราในการรับใช้ลึกขึ้นดีขึ้นและอีกประการหนึ่งสรุปการทดสอบเพื่อเข้ามาดูใจว่าเราเป็นหลุยวูทองแท้หรือหลุยวูทองปลอมThe fake one or the real one? The real coach or the fake coach? Coach, ผู้หญิงรู้ใช่ไหมมีกระเป๋าโค้ชกระเป๋าโค้ชใครชอบใช้กระเป๋าโค้ชต้องยกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะเลยใครใช้หลุยส์วูตองพระเจ้าอยากรู้ว่าเราของจริงหรือของปลอมหลายคนมาดดีขึ้นมาทำท่ารับใช้พระเจ้าพอเจอการทดสอบนิดเดียวหายหัวไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับของปลอมเขาไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงเขามาทำงานในโบสถ์เพื่อเงินเพื่อทองชื่อเสียงการยอมรับของมนุษย์เพื่อตำแหน่งเพื่อสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเองหลายคนเวลาเริ่มรับใช้เนี่ยหัวใจดีนะครับอยากอยู่เพื่อพระเยซูไปประมาหลงลืมตัวทำเพื่อเงินชื่อพระเยซูไม่สนใจแล้วไม่เคยพูดชื่อพระเยซูอีกเลยทำเพื่อตำแหน่งเพื่อชื่อเสียงพระเจ้าอยากจะมาทดสอบว่าเราของจริงหรือเราของปลอมและประการสุดท้ายสรุปก็คือว่าพระเจ้ายอมให้การทดสอบเข้ามาเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นท่านไม่สามารถพาคนไปที่ที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนการผ่านการทดสอบมากๆทำให้วิญญาณเราเข้มแข็งขึ้นมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเราจะได้พาลูกแกะของเราไปกับเราได้เพราะเรามีประสบการณ์ผ่านมาแล้วแต่นี้ผมบอกตรงๆนะครับเวลาพวกสบอีเมลมาหาผมบอกอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ไหวแล้วเหตุการณ์ในโบสถ์เนี่ยมันตึงเครียดแล้วก็ไม่มีเรื่องผมนั่งอ่านอีเมลแล้วผมก็หัวเราะผมผ่านมาหมดแล้วคุณอาจจะร้องไห้ผมร้องไห้มาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องหมูหมูแล้ว piece of cake พอเจอมาหมดแล้วไอ้สไตล์นั้นสไตล์นี้คนมาทำงี้ในโบสถ์คนมาทำอะไรผมเจอมาหมดแล้วผมช่วยท่านได้ให้คำแนะนำได้เพราะเราผ่านมาก่อนอาเมนไหมครับถ้าเราไม่ผ่านเลยเราจะไปช่วยลูกแกะของเรายังไงเราก็ต้องผ่านการทดสอบนายทุกคนบอกสิครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทดสอบข้าพเจ้าจะผ่านข้าพเจ้าจะโตขึ้นข้าพเจ้าจะบริสุทธิ์มากขึ้นพระองค์จะใช้ข้าพเจ้ามากขึ้นเห็นไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานปิดนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการทดสอบในชีวิตพระองค์อยากจะสร้างเราให้เป็นผู้รับใช้ที่ดียอดเยี่ยมที่ใช้การได้เหมือนพระเยซูเหมือนอาจารย์เปาโลเหมือนคนของพระเจ้าเนฮามีเหมือนดาเนียลโยเซฟข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์สร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณผ่านการทดสอบทั้งปวงและเราจะเป็นพระพรแก่คนรุ่นหลังมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานับพันนับแสนนับหมื่นที่จะผ่านเข้ามาเขาจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราขอพระคุณพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมพี่น้องวันนี้ด้วยให้การเจิมของพระองค์นั้นลงมาจากสวรรค์ผ่านมือของผู้รับใช้ของพระองค์ให้มีการทรงผ่านอย่างพิเศษวันนี้ที่ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ขอพระเจ้าเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ในการทรงผ่านไฟและการเจิมและสิ่งดีจากสวรรค์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org